Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Srbija odigrala nerešeno 3-3 sa Kamerunom na svetskom prvenstvu u Kataru.
Mislim da smo mogli, mislim da smo za nijansu bolji od Kameruna, međutim rezultat kaže da je to 3-3 i idemo dalje.
U novostima dana beležimo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo posetu Norveškoj susretima sa najvišim zvaničnicima. Premijer Ana Brnabić u Bukureštu poručila da Srbija ceni stav Rumunije u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Ja mislim da je izuzetno pohvalno i da je u stvari za čitavu stabilnost i evropskog kontinenta, a i stabilnost u svetu jako dobro. To je nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država kao što je Srbija.
Agencija za energetiku odobrila povećanje cene struje i gasa od 1. januara, saznaje Naša kuća. Gazprom odlučio da ne smanji isporuke gasa Moldaviji, ali zadržao pravo da smanji ili prekine snabdevanje ako Kišinjev ne plati gas. Srpski pesnik, eseista i književni kritičar Rajko Petrov Nogo preminuo u 78. godini. Počeo je šestonedeljni božićni post. Sutra oblačno do 8 stepeni. Fudbaleri Srbije odigrali su nerešeno 3-3 protiv Kameruna u drugom meču u grupi G na Mundijalu u Kataru. Selekcija Srbije propustila je priliku da posle vođstva od 3-1 zabeleži prvu pobedu na svetskom prvenstvu i tako umanjila šanse za plasman u nokaut fazu. Sa nama je naš kolega Milan Bigović koji je ovog pre podneva prenosio utakmicu zajedno sa kolegom Dejanom Nikolićem. Milane, utakmica prepuna obrta.
Kakva utakmica, golovi, preokreti, šanse, majstorije. Ispustili smo pobedu u drugom poluvremenu. Vodili smo sa 3-1, protivnik sa 1-0. Dramatika, neizvesnost, imali smo šansu i za četvrti gol na kraju, nerešeno 3-3. Sada navijamo za Brazil u meču sa Švajcarskom i čekamo petak i meč odluke. Posle stative Mitrovića u 10. minutu i kolosalne šanse našeg gasa centarfora u 17. kažnjeni smo za promašaje u 29. minutu. Strelac Kastaljeto posle kornera sam je ostao na drugoj stativi, njegova laka realizacija. U nadoknadi prvog poluvremena naše vreme, dva efektna gola Srbija, najpre Pavlović glavom posle centaršuta Tadića, lopta sa puno efea iza leđa je pasija, potom i precizni Sergej sa 18 metara nogom posle divne asistencije zapaženog Živkovića. Na tribinama tada je euforija naših navijača. U nastavku briljantni 53. minut, akcija i snova, možda i najlepša u dosadašnjem toku mundijala. Kostić, pa Sergej, Živković i konačno Mitrovica peterca nogom, njegov 51. gol za reprezentaciju. I umjesto da u nastavku odigramo čvrsto, popustili smo u odbrani. Sjajni, iskusni Abubakar je dva puta izbegao ofsajd zamke. Postigao je gol u 64. minutu, a dva minuta kasnije asistirao Čupo Motingu za 3-3. Imao je Kamerun sreće, sa tribina se činilo da su to bile ofsajd situacije, ali nažalost nisu. Do kraja borba dva boksera bez garda. U 89. minutu još jedna prilika za Mitrovića. Epilog po bod Srbiji i Kamerunu. Rekao smo u prenosu, možda je tako i najpravednije, niko nije zaslužio da izgubi, ali realno, objektivno, bili smo bliži pobedi. U petak nas čeka Švajcarska, navijamo večeras za Brazil svim srcem. Na Al Džanubu 40.000 navijača, mnogo naših ljudi. Sudio je Muhamed iz Emirata Srbija Kameru. Ponovit ću još jednom, nerešeno 3-3. Nada još tinja, verujemo da je petak naš zlatni dan.
Tako je, Milene, i mi verujemo da je petak zlatni dan, a šta misle navijači ovde u Beogradu koji su danas utakmicu posmatrali u brojnim kafejima, čućete na kraju emisije. Sada je pravi trenutak i da čujemo šta je rekao selektor Srbije Dragan Stojković u analizi meča. Kaže da se na ovako visokom nivou ne smeju dopustiti greške prilikom pravljanja ofsajd zamki pri ubedljivom vođstvu i dodaje da ćemo večeras, kao što je rekao i naš kolega Bigović, morati da navijamo za Brazil protiv Švajcarske.
Osjećamo u principu zbog rezultata ovako dosta veliku frustraciju, jer praktično posle vođstva Kameruna mislim da smo zaista pronašli naš ritam igre i zasluženo došli do tog vođstva. Imati prednost od 3-1 na ovom nivou je zaista velika prednost i treba biti pametan, treba biti inteligentan da utakmicu privedete kraju onako kako želite. Međutim, mislim da su opet neke greške nas skupo koštale za taj drugi i treći gol Kameruna. Pokušaj pravljenja nekog ofsajda, to je apsolutno neprihvatljivo i zabranjeno u fudbalu na visokom nivou. Mislim da smo za nijansu bolji od Kameruna, međutim rezultat kaže da je to 3-3 i idemo dalje. Uspeli smo da stvorimo zaista kolosalne šanse. Toliko šansi i postignuta tri gola mene kao trenera treba da raduje i raduje me. Moramo da verujemo do kraja, moramo da se odmorimo, da sačekamo rezultat, naravno, Brazil-Švajcarska, pa ćemo onda znati tačno na čemu smo. Nema puno vremena da se okrećemo onome što nas čeka.
Utakmica Brazil-Švajcarska na programu je u 17 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Norveškoj. Predsednik se sastao sa kraljem Haraldom V, a nakon razgovora sa predsednikom parlamenta i premijerom Vučić je poručio da se otvara novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. U Oslu je i ministarka energetike Dubravka Đedović, koja je naglasila da se uz pomoć Norveške planira reforma našeg energetskog sektora. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U razgovoru sa predsednikom vlade Norveške razmotrene su brojne teme od obostranog značaja, od bilateralne i ekonomske saradnje do planova i projekata u oblastima energetike, infrastrukture i investicija, objavio je predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Jonasom Garom Stereom. Predsednik ističe i da je Srbija zahvalna Norveškoj na partnerskom odnosu, kao i da su dve zemlje saglasne da dodatno ojačaju politički dijalog. Predsedniku norveškog parlamenta Vučić je zahvalio na tome što je njegova zemlja uvek spremna da pomogne Srbiji u usklađivanju sa evropskim standardima. Jedna od ključnih tema sastanaka su reforme u energetici, o čemu je resorna ministarka Dubravka Đedović razgovarala sa državnim sekretarom u Ministarstvu gasa i energetike Norveške Andreasom Bjelandom Eriksenom. Norveško iskustvo u toj oblasti može mnogo da pomogne našoj zemlji, ističe ministarka.
Pa bilo je pre svega reči o tome kako možemo najviše i najbolje da naučimo od Norveške, koja je jedan energetski gigant i u smislu hidroenergije, naravno i u potencijalima nafte koje ima i koje eksploatiše već dugi niz godina. Bilo je reči o njihovim prirodnim resursima, kako su oni na najbolji, najefikasniji način iskoristili te resurse, kako mi možemo to isto da uradimo sa našim resursima, sa našim potencijalima, takođe u hidrosektoru, ali i drugim, kako da na održiv način planiramo buduće ulaganje u energetski sektor.
Ciljevi vlade su da se u naredne dve godine stabilizuje energetski sistem i da se krene u dekarbonizaciju, odnosno u smanjivanje emitovanja gasova štetnih po životnu sredinu, kaže Đedovićeva. Prema njenim rečima, za to je neophodno odvojiti značajna sredstva.
Od 14 do 33 milijarde, u zavisnosti od toga da kažem za koji se scenario odlučimo, u kratkom, srednjem i dugom roku, ulaganja u ovako kapitalno intenzivnu industriju i sektor su neminovna. Mi nismo ulagali u naše kapacitete energetske onako ozbiljno u zadnjih 30-40 godina. Neminovno je da ćemo morati da ulažemo više, to je i premijerka u svom ekspozeu rekla. Mi i planiramo i u 2023. budžetom preko 2 milijarde novih ulaganja u energetski sektor.
Predsednik Vučić će tokom posete razgovarati sa predstavnicima kompanija koje se bave obnovljivim izvorima energije i visokim tehnologijama.
Predsjednik Srbije u ovim trenucima govori za srpske medije, rekao je da je sa kraljem Norveške premijerom razgovarao o važnim pitanjima, da Norveška bolje i tačnije dijagnostikuje situaciju od svih na terenu i da je neko ko čuva mir. U skladu sa tim, kaže predsjednik Srbije, bilo je reči o Kosovu i Metohiji i samom procesu dijaloga. Prioritetno, jedno od prioritetnih tema, kaže Aleksandar Vučić, je i energetika. Postoji ogromna zainteresovanost za rješavanje energetskog problema. Predsjednik Vučić kaže da je bilo reči i unutar naše delegacije kako da se obezbede financije i uloži u obnovljive izvore energije. Do kraja ove emisije čućete i izjavu predsjednika Srbije koju u ovom trenucima daje srpskim novinarima. A premijerka Ana Brnabić je u Bukureštu, tamo se sastala sa rumunskim kolegom Nikolajem Čukom, ocenila je da dve zemlje nastavljaju da jačaju sveukupnu saradnju i političke odnose. Posetu je iskoristila i za učešće na minhenskom sastanku lidera na kojem se razmatraju efekti sukoba Rusije i Ukrajine, izveštava Aleksandar Milivojević.
U fokusu razgovora zvaničnika dveju zemalja, politička i ekonomska pitanja. Rumunija podržava teritorijalni integritet Srbije, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da i Rumunija i preostale četiri članice Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost naše pokrajine trpe velike pritiske da to učine.
Ono što smo čuli u posljednjih 48 sati, ja mislim i od partnera u Španiji i danas evo od partnera u Rumuniji, da oni ne namjeravaju da promene svoj stav, što ja mislim da je izuzetno pohvalno i da je u stvari za čitavu stabilnost i evropskog kontinenta, a i stabilnost u svijetu jako dobro, zato što su to zemlje koje se pridržavaju osnovnih principa međunarodnog prava, ali također povelje Ujedinjenih nacija. To je nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država kao što je Srbija.
Brnabićeva ističe da je energetika bila važan deo razgovora predstavnika dveju vlada. Jedan od važnih projekata u tom sektoru je završetak izgradnje dalekovoda sa rumunske strane između Pančeva i Rešice, što bi prema rečima premijerke obezbedilo veću energetsku sigurnost.
Drugi važan projekat svakako gasna interkonekcija između Mokrina u Kikindi i Arada na rumunskoj strani, i treći važan projekat, potencijal za izgradnju Đerdap 3, dakle dodatni kapacitet iz hidroelektrane Đerdap od maksimum 1800 megavata, što je investicija od preko milijardu evra o kojoj mi trenutno razgovaramo.
Privredna saradnja između Rumunije i Srbije je dobra, ali prema rečima Brnabićeve ima mnogo potencijala za njen rast.
Mi smo od 2021. godine, dakle prošle godine, imali robnu razmjenu od nešto preko 2 milijarde evra. Naš izvoz je bio 1 190 miliona evra, što je rekordno najviši izvoz u Rumuniju. Ako gledate samo u Evropsku uniju, Rumunija je naša treća izvozna destinacija. Odmah nakon Nemačke i Italije, četvrta najveća izvozna destinacija u globalu, i mi već 10 godina u našoj robnoj razmjeni beležimo suficit.
Premijerka Brnabić je najavila da je u planu osnivanje Srpsko-rumunske privredne komore. Navodi da je posjet u Bukureštu iskoristila za učešće na panelu u okviru Minhenskog bezbednostnog foruma. Zaključila je da su glavne teme bile evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, dijalog između Beograda i Prištine, te da ne može više reći o tim razgovorima budući da je sastanak bio iza zatvorenih vrata.
Kao što sam već rekla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ovim trenucima se u Oslu obraća srpskim novinarima koji prate njegovu posetu. Rekao je da je u centru pažnje razgovora sa norveškim zvaničnicima bila energetika i da je Norveška pokazala veliku zainteresovanost da pomogne Srbiji u rješavanju problema sa naftom i gasom.
Mi smo razgovarali i unutar naše delegacije i već danima i nedeljama razgovaramo kako da obezbedimo veliki napredak i ogromno ulaganje. Prvo, kako da obezbedimo financije. Drugo, kako da uložimo u obnovljive izvore energije kako bi nam vazduh bio čistiji, kako bi nam voda bila čistija, kako da što veći procenat bude obnovljivih izvora energije, ali za to morate da obezbedite i balansiranje, dakle za to morate graditi i hidrocentrale, morate da takozvana skladište energije pravite. Mnogo ulaganja nam je neophodno i zato nam je Norveška pomoć od izuzetnog značaja. To što je Ristad uradio, oni su najbolji tim, kako to reče premijer Sture, a potvrdio mi i kralj Harald, dakle najbolji tim u svetu, oni misle i savjetnički, oni koji najbolje zaključke izvlače, mnogo teških stvari je pred nama koje moramo da uradimo. I to nije pitanje samo nafte i nije pitanje samo gasa, to je pitanje kompletne naše mreže. Mnogo toga moramo da uradimo, da promenimo kod sebe, da promenimo u svojim navikama, da uložimo mnogo novca i zajednički sa njima radit ćemo na tim reformama i obezbediti budućnost građanima Srbije koja će biti mnogo bolja.
Agencija za energetiku odobrila je povećanje cene struje i gasa od 1. januara 2023. godine, saznaje Naša kuća. Od početka naredne godine cena kilovat sata struje biće veća 8% za domaćinstva, a gasa 11%. Prema računici Agencije za energetiku, domaćinstvima koja prosečno troše oko 400 kilovata, mesečni račun biće uvećan do 300 dinara.
Cene nafte pale su na najniži nivo od decembra prošle godine. Smanjenje cene uzrokovali su protesti u Kini zbog strogih anti-covid mera širom zemlje, uključujući demonstraciju u Pekingu i Šangaju, čime je podstaknuta rasprodaja na tržištu nafte početkom ove nedelje, izveštava Bloomberg. A isporuke ruskog gasa u centralnu i zapadnu Evropu sve su manje. Gazprom je najavio da bi danas mogao da smanji ili čak potpuno obustavi isporuke preko Ukrajine ako ta zemlja ne pusti sve količine namenjene Moldaviji. Kijev negira da zadržava ruski gas namenjen Moldaviji. Urednica portala Energije Balkana Jelica Putniković kaže da Moldavija preprodaje svoj gas Ukrajini jer ga ne naručuje direktno od Rusije.
Sada preko Ukrajine ide oko 42 miliona kubnih metara gasa dnevno, što znači da to nisu pune količine koje mogu da se transportuju tim pravcem. I mislim da je ovo zapravo bilo upozorenje Moldaviji i Ukrajini, jer čini mi se da zapravo Moldavija preprodaje svoj gas Ukrajini, jer znamo da Ukrajina ne naručuje direktno gas od Rusije. Tako da nadajmo se da će biti pameti i da će oni nastaviti da isporučuju sve u Moldaviju, da ne dođe do toga, a verujem da ni Rusima nije do zaoštravanja situacije sa Evropom.
Kod Bahmuta u regionu Donjecka vode se žestoke borbe, a režim u Kijevu upozorava na nove ruske raketne napade. U celoj Ukrajini na snazi su restrikcije električne energije. Vojna administracija grada Energodara odbacila je medijske izveštaje o planiranom povlačenju ruske vojske iz okoline nuklearke Zaporožje. Belgija, Francuska i Nemačka najavljuju novu vojnu pomoć Kijevu. Kremlj je saopštio da prihvata predlog Vatikana da na svojoj teritoriji organizuje pregovore za rešenje konflikta, ali kako tvrde, sprečava ih stav Kijeva.
Slušate novosti dana. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su na putu ka ski centru Brezovica ispisani grafiti koji veličaju takozvanu OVK, što je izazvalo veliku zabrinutost meštana Štrpca. Navodi se da je stanovništvo Štrpca godinu dana izloženo gotovo svakodnevnom progonu, upadima jedinica ROSU, političkim procesima i progonima, ali da su oni odlučni u nameri da ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima.
Lokalne samouprave u Bujanovcu i Preševu obeležile su isticanjem zastave Albanije, nacionalni praznik te zemlje i dan zastave. Na zgradi opštinske uprave u Bujanovcu sada su tri zastave, Srbije, Evropske unije i Albanije. Po zakonu nije dozvoljeno isticanje zastava koje su identične zvaničnim simbolima drugih država. Prethodnih godina podnošene su prekršajne prijave protiv predstavnika Nacionalnog saveta Albanaca.
Beograd danas u Parizu drugi put predstavlja kandidaturu za Expo 2027. Beograd će predstaviti ministri financija i sporta kao i gradski urbanista. Izložba traje 3 meseca, a osvajanje kandidature našoj zemlji donalo bi velike ekonomske i financijske koristi, jer bi mogla da računa na posetu od više od 2,5 miliona ljudi, izjavio je ministar sporta Zoran Gajić. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da bi Expo 2027, ukoliko bi Beograd bio domaćin ove manifestacije, bio značajan za reputaciju naše zemlje i otvorio nove perspektive na polju kulture, umetnosti, obrazovanja i biznisa.
Nadam se da ćemo uspeti da pobedimo i Sjedinjene Američke Države i Argentinu i Španiju i Tajland i da ugostimo čak oko 4 miliona gostiju. Svesni smo da je konkurencija veoma jaka. Mislim da smo sa velikim šansama da pobedimo. U mnogim segmentima društva smo radili zaista u prethodnom periodu dosta. Država stoji iza ove kandidature. Mislim da svi u Srbiji shvataju koliko je reputaciono važno za našu zemlju da Beograd Expo zaista bude 2027. godine u Beogradu. To bi u velikoj meri nas pozicioniralo kao jednu veoma značajnu destinaciju i na polju kulture, umetnosti, obrazovanja, svakako i biznisa.
U Srbiji je trećina preduzetničkih firmi u vlasništvu žena, rečeno je povodom konferencije Žensko preduzetništvo razvojne šanse Srbije, koja je održana u Privrednoj komori. Prema podacima banaka u otplati kredita, žene su revnosnije od muškaraca. Ovaj događaj pratila je Nataša Ćimović.
Za razliku od nekih ranijih vremena kada su žene bile prinuđene da uđu u posao jer nisu mogle da se zaposle, danas je, kako je ocenjeno na konferenciji, ta situacija znatno drugačija. Mnoge dame svesno rizikuju, započinjući sopstvene biznise. Većina njih se nekaje zbog poteza koje su preduzele, kaže direktorka sektora Privredne komore Srbije za preduzetništvo Branislava Simanić.
U Srbiji postoji 31% preduzeća koja su u vlasništvu žena. Takođe 87% njih su zadovoljne što su uopšte ušle u preduzetničke vode, dok, na primjer, skoro svaka treća smatra da i dalje postoje nejednaki uslovi za poslovanje žena i muškaraca kada je preduzetništvo u Republici Srbiji u pitanju.
Privredna komora Srbije pomaže preduzetnicama da izađu na strana tržišta, na sajmove, da digitalizuju poslovanje. Nešto slično i radi i Erste banka kroz besplatne radionice u kojima ih eksperti uče kako da upravljaju finansijama, napišu biznis planove. Jedna od direktorki te austrijske banke koja posluje na našem tržištu, Jasna Uzelac Braunović, ističe da je njena kompanija nedavno proglašena za jednu od najsenzitivnijih firmi u Srbiji.
Rezultat toga je da imamo 70% zaposlenih žena, a ove godine po prvi put preko 50% se nalaze na rukovodećim položajima.
Prema oceni generalnog sekretara Udruženja banaka Vladimira Vasića, u posljednjih 20 godina sve češće se govori o ženskom preduzetništvu, što je, kaže, dobar signal.
Zato što svi mi smo svesni da dame su energičnije, brže i bolje u donošenju odluka i danas preduzetnice čine jedan značajan deo, da bi, rekao bih, kolača kredita koji je uzet. Revnosne su i redovno vraćaju svoje obaveze. Možda je to ono što sam malo uvodnom reči rekao, da su požrtvovane, precizne, tačne.
Na konferenciji je između ostalog rečeno da će Ministarstvo privrede i naredne godine nastaviti da radi na poboljšanju položaja preduzetnice u Srbiji, kao i na tome da se izjednače prava vlasnica firmi i ostalih žena kada je reč o porodiljskom odsustvu.
Ovo su novosti dana.
Epidemija COVID-a jenjava, pa će u Beogradu dežurne COVID ambulante ostati samo u domovima zdravlja Zemun i Palilula, saznaje RTS u nadležnom ministarstvu. U ostalim domovima zdravlja u prestonici građani će kroz regularne ambulante i respiratorne centre moći da provere svoje zdravstveno stanje.
Počeo je šestonedeljni božićni post kojim se vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve kao i Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
Prema pravoslavnom verovanju, post je prvi korak na putu spasenja, vreme kada se pronalazi mera u svemu. Trebalo bi da nauči čoveka suzdržavanju, ne samo od mrsne hrane, već od svega što udaljava od Boga, zlobe, uvreda, besa, nedoličnog ponašanja. Danas su sa postom počeli i neki naši slušaoci koji su odgovarali na pitanje jutra.
Ko posti, dušu gosti.
Svakako nije post hrana. I onaj koga poistoveti samo za hranom nije pogodio temu, jer post nije uzdržavanje stomaka, nego i jezika, i uma, i pomisli, i misli, i duše. Svega onoga što trebamo tom 40. dnevnu postu da pripremimo za pričešće.
Ko to posti? Ljudi na selu. Oni mora da jedu slaninu, to su teške fizičke postove, ja ne znam ko je to izmislio. I mislim da je taj duhovni post mnogo bitniji.
Kada se spoji taj telesni post i taj duhovni, onda je to malo, ima taj neki uzvišeni cilj i čovjek prosto napravi tu neku paralelu i nije teško.
Prema načinu ishrane, božićni post je manje zahtevan od uskršnjeg. Zbog svoje prirode, post lako pada vegetarijancima i onima koji konzumiraju mediteransku kuhinju. Ipak, čišćenje tela kroz post može da prija apsolutno svima, objašnjava endokrinolog i specijalista za metabolizam i metaboličke poremećaje Vesna Dimitrijević-Srećković.
Ono što bih istakla u postu, da su nam veoma važna dijetna vlakna koja se nalaze u voću, povrću i žitaricama. Ona su nam važna i za jačanje imuniteta. To može da bude cela paprika ili isturšije, paradajz, krastavac, grčka salata, pasulj, sočivo kuvano, kuvan kupus, kuvan grašak, kuvana boranija, zatim hleb integralni, hleb od celog zrna. Ta vlakna, dakle, čine prebiotsku osnovu, ona čine baštu u našim crevima na kojoj će da rastu probiotske bakterije.
U tu baštu se, ističe Dimitrijević Srećković, tokom posta, probiotske kulture umjesto iz mlečnih proizvoda unose iz kiselog kupusa i turšije.
Ja planiram da pripremim u toku ove nedelje prebranac koji će meni biti osnova uz koju ću ja da koristim razne salate, znači iz turšije i sveže povrće. A sljedeća jedna stvar koju isto predlažem našim slušalcima, to je humus od leblebije. Inači ima biljne proteine koji mogu da drže sitost, a obilje i vitamina i minerala.
Doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković podsjeća da post može prevenirati mnoge bolesti.
To je šećerna bolest, to su bolesti kao što je povišen krvni pritisak, povišene masnoće, ateroskleroza, masna nealkoholna bolest jetre, zatim depresija. Post može direktno da utiče na depresiju. Također ne smemo zaboraviti da plave ribe mogu da nam pomognu tako što popravljaju insulinsku senzitivnost, smanjuju insulinsku rezistenciju, popravljaju lipidni status, nivo triglicerida, holesterola, ali nam podižu i nešto što je veoma važno u krvi, D vitamin.
Poslednja sedmica pred Božić posti se strože, bez upotrebe ribe i ulja, sa hranom spremljenom samo na vodi.
In memoriam. Rajko Petrov Nogo, srpski pesnik, eseista i književni kritičar, preminuo je jutros u 78. godini. Rođen je u Zagorju, Hercegovini. O delu dopisnog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti, profesoru na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i članu Udruženja književnika Srbije, u prilogu Dragane Veljković.
Rajko Petrov Nogo rođen je 13. maja 1945. u opštini Kalinovik u Hercegovini. Kao dečak iz rodnih Borija došao je u Sarajevo na školovanje, završio učiteljsku školu, a potom studije jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U Beograd dolazi 1982. i radi kao urednik u izdavačkoj kući Biggs do 2000. godine, a potom kao profesor na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu na Palama. Objavio i napisao preko 50 knjiga, to su bile poezija, eseistika, ali i knjige za decu. Sarađivao je sa kompozitorom Svetislavom Božićem na dve muzičko-poetske rukoveti.
Iako je veliki deo Rajkovog života prošao u izvestom i političkom, kako bih rekao, intoniranju stvarnosti, iako je bio predmet i kuđenja i hvaljenja, i po tom osnovu, njegova poezija, bar ona so njegove poezije, u mnogo čemu nadišla stvarnost u kojoj se kretao. On više nije bio predmet poređenja sa nekim. Sobom je nosio taj svoj znak, tu posebnu notu Hercegovine, koja je nekako na jedan način nepatetično, ali svetosavski, kroz huk vetra, kroz te posebne milosti mora koje je dolazilo iz Herceg Novog, iz Astare, iz Mlina, iz tog Mediterana koji mu je Dučić u nasljeđe ostavio Rajkom i njegovim Kalinovikom i Borijama, posebno bolno i duboko u mom biću i mom osluškivanju propevala.
Književnik Đorđe Sladoje.
Bio pjesnik iz izuzetne jezičke moći, evokativne snage i artizma koji je bio gotovo do savršenstva doveden. Niko kao on u srpskoj poeziji nije na taj način uspio da upjeva, da uplete svoj lični slučaj siročeta i nekako naše opšte sudbine istorijske. Dakle, moj slučaj, kako kaže njegova rana pjesma, postaje slučaj celoga sveta. Ako ne baš celog sveta, onda svakako srpskog naroda kome je, dakle, bez ostatka pripadao i u čiju tradiciju je bio duboko uronjen.
Rajko Petrov Nogo za svoju poeziju nagrađen je Brankovom i Sidorinom nagradom, nagradama Đura Jakšić, Milan Rakić, Branko Miljković i Jovan Dučić.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti pesnika Rajka Petrova Noga. Člana Udruženja književnika Srbije i Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Sa tugom sam primio vest o smrti pesnika Rajka Petrova Noga, čoveka i patriote koji je na tragu Dučića i Kočića ispisao neke od najlepših i najupečatljivijih stihova u opisu našeg nacionalnog duha i stradanja, napisao je Vučiću u telegramu saučešća. Saučešće su uputili zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je sa žaljenjem primio vest o smrti Rajka Petrova Noga, čiji je naučni rad ostavio dubok trag u srpskom društvu. Naveo je da je njegova smrt nenadoknadiv gubitak za celokupnu akademsku zajednicu i društvo u celini.
15:29, slušate Novosti dana, vraćamo se događaju s početka emisije Svetskom prvenstvu u fudbalu.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Fudbaleri Srbije odigrali su nerešeno 3-3 protiv Kameruna u drugom meču u grupi G na mundijalu u Kataru. Odmah posle utakmice selektor Dragan Stojković rekao je da se na ovako visokom nivou ne smeju dopustiti greške prilikom pravljenja offside zamki pri ubedljivom vođstvu. Dodao je da ćemo večeras morati da navijamo za Brazil protiv Švajcarske. Ova utakmica počinje u 17 časova, a trenutno igraju Koreja i Gana. Gana vodi 3-2. A danas je, kada je igrala naša reprezentacija, dakle od 11 sati na ulicama Beograda bilo značajno manje ljudi, lokali su uglavnom bili puni, gledalo se onako organizovan utakmica, svi su bili puni optimizma kada je počeo meč sa Kamerunom, ali su se razišli ćutke sa nadom koja još tinja. Naš Dejan Bulajić bio je sa Beograđanima koji su gledali meč Srbija-Kamerun.
Po ko zna koji put, uspjeli su naši fudbaleri da razgale, a potom i ućutkaju svoje pristalice. Prvo poluvreme je završeno na željen način, a drugo je počelo kako se samo poželjeti može. Nažalost, posle toga je uglavnom tišina dominirala nad onima koji su pratili meča, posle utakmice bili su uglavnom neraspoloženi, mada svi ipak ostavljaju dovoljno prostora za povoljan rasplet u posljednjem kolu, kada nas očekuje meč sa Švajcarskom.
A ne, ovo je otprilike naša realnost i naš mentalitet. Vodiš 3-1, faktički čuvaš rezultat, negde smo možda i osjećali da će se to desiti, tako da eto, tako smo i završili. Sad ćemo vidjeti koliko je ovo opomena pred sad sljedeću utakmicu sa Švajcarskom i to je to.
Prilično sam razočaran, ne toliko rezultatom koliko igrom, pristupom koji smo imali. Imali smo 3-1 i onda jedno potpuno, rekao bih, nelogično nezatvaranje na odbranbenih linija. Mislim da nismo imali igru ni od početka do kraja. Ono što smo uradili smo na inspiraciju. Ako ne možemo da dobijemo Švajcarsku, naravno ne treba da idemo dalje.
Verovao sam u gol više od protivnika, ali pod uslovom da uvedemo i drugog špica, to se nije desilo. Međutim, i dalje sam nekakav optimista, jer kad su nam trebale pobede u kvalifikacijama, mi smo ih dobili. Najbolje igramo kad nam treba pobeda. Evo sad će nam trebati protiv Švajcarske i nadam se da je to moguće.
Svu pažnju okrećemo ka večerašnjem meču Brazila i Švajcarske. Poslije njega ćemo znati imamo li čemu da se nadamo.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Eko. Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedjeljka 28. novembra. Sveži pileći file XXL 1 kg 599,99. Limun 1 kg 119,99. Crownfield ovsene pahuljice 500 grama 89,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Temperature u ovom trenutku u rasponu od minus 6 do plus 6. Minus 6 je na Kopaoniku, 6 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 3 u Somboru. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, pre podne ponegde sa sunčanim periodima. Tokom noći moguća kiša na istoku i jugu, kao i u Banatu. Jak vetar na planinama istočne Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3 stepena, dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, pre podne sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, dnevna oko 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Prvog programa Radio Beograda, urednici vesti su Relja Trajković i Nena Celković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz našu specijalnu emisiju posvećenu Svetskom fudbalskom prvenstvu Katar 2022. Prijetan dan.